Забавен тест. Знаете ли да уживате во празниците и во поводите за славење? Празниците и поводите за славење носат голема радост, но од друга страна, подготовките може да бидат многу стресни. Подготвувањето јадење, барањето сообразни подароци, купувањето ново парче гардероба и долгите редови во продавниците може да го намалат расположението. Решете го овој забавен тест и откријте дали знаете да уживате во подготовките за прославите или поради нив сте нервозни и напнати. Ќе слушнете 10 прашања и за секоја од нив по 3 можни одговори. Одговорите се дадени под А, Б и В. Своите одговори внесете ги во табелата во задача 5 со пишување на буквата од односниот одговор под бројот на прашањето. На крајот видете под која буква имате најмногу одговори и слушнете го резултатот. Прашање 1. Кога купувате подароци за празниците или за поводите? А. Во текот на целата година. Б. Еден месец пред празникот или поводот. В. Секогаш во последен момент. Прашање 2. Што представува за вас подготвувањето на ручекот или на закуската за празниците или за поводите? А. Идеална можност да се покажете како одлични домаќини. Б. Напорна обврска од која со задоволство би се откажале. В. Вистински предизвик, зашто не поминувате многу време во кујната. Прашање 3. Која е вашата најголема желба од наведените 3? А. Да ги направите среќни вашето семејство и пријателите. Б. Да бидете успешни на работа. В. Следниот годишен одмор да го поминете на пуст остров и долго да се излежувате на сонце. Прашање 4. Што правите за време на паузата на работа? А. Правите список на производи што треба да ги купите кога ќе си одите дома. Б. Го проверувате списокот на обврски за тој ден. В. Мирно пиете кафе со колегите со малку грижа на совест што губите драгоцено време. Прашање 5. Како се чувствувате кога сте под стрес? А. Како да ви гори главата. Б. Како да имате нешто во грлото. В. Ви се потат рацете, но тоа не ви е голем проблем. Прашање 6. Дали уживате во украсувањето на домот или тоа им го препуштате на другите членови во семејството? А. Украсувањето не е ваша силна страна, затоа се определувате само за разнобојни лампиони, а боите на трпезата никогаш не ви се усогласени. Б. Секогаш сте полни со нови идеи и едва ја чекате наредната можност за покажување на својата креативност. В. Им препуштате на другите да украсуваат, но изборот на украсите или на сервисот за јадење е под ваша контрола. Прашање 7. Што би направиле во блиска иднина во врска со одбележувањето на празниците и на поводите? А. Навреме би почнале со подготовките за да немате непријатни изненадувања во последен момент, како секогаш досега. Б. Би биле опуштени, зошто би брзале и би паничеле кога се ќе биде во ред. В. Би се придржувале до своите досегашни навики. Прашање 8. Што представува за вас одбележувањето на празниците и поводите со поширокото семејство или со пријателите? А. Добра можност да дознаете што се случило со другите членови во семејството. Б. Идеална можност да се пофалите со своите нови работни успеси. В. Можност за опуштање и уживање. Прашање 9. До сега друг се грижел за организацијата на празниците и на поводите во вашиот дом. Неколку дена пред следното случување, дознавате дека од сега вие треба да ја продолжите традицијата. Како ја прифаќате новината? А. Мирно, затоа што немате избор, но сепак ги ангажирате и другите членови на семејството. Б. Паничите и мислите дека нема да успеете се да постигнете навреме. В. Сакате вакви предизвици, многу сте возбудени и веќе правите планови. Прашање 10. Сите подготовки се завршени и вие треба да се дотерате за случувањето. Колку време ви треба? А. 20 минути. Ви преостанува само толку време да се истуширате и да се преслечете. Што е важно, сите ви се блиски. Б. 2 часа. Се завршивте навреме и имате доволно време да се средите. В. Цело попладне. Станавте рано изутрината, ги завршивте последните подготовки и имате доволно време да се одморите и да се опуштите. Резултати. Најмногу одговори по да. Ништо не оставате на случајноста. Имате одлична смисла за организација и никогаш ништо не и препуштате на случајноста. Иако многумина ве сметаат за ладна личност, вие сте премногу чувствителни и вешто ги криете своите чувства. Имате способност во критичните ситуации да го скриете стресот, затоа што се плашите дека ќе изгубите контролата над себе. Бесни сте кога нешто од почеток не ви оди од рака, но упорно продолжувате и понатаму, а ретко барате помош од другите. Не бидете толку строги кон себе си, прифатете помош од семејството. Опуштете се и заедно уживајте. Сепак празници се. Најмногу одговори под Б. Вие сте под голем стрес. Вие никогаш не паничите однапред и за проблемите размислувате дури кога ќе не идете на нив. Многу сте темпераментни и вашиот прак на толеранција е многу низок. Кога сте пренатрупани со работа, што често се случува околу празнувањата, вие сте под голем стрес, па и на најмала ситница реагирате бурно и лесно експлодирате. Во такви ситуации воопшто не им е лесно на оние кои ви се во близина. Ако не сакате себе си и на другите да им ги уништите празниците или поводите, планирајте навреме, дозволете им на другите членови на семејството да ви помогнат и бидете потолерантни кон нивните грешки. Најмногу одговори по два. Вие сте премногу хаотични. Воопшто немате смисла за организација. Знаете го ова секоја година кога ќе поминат сите празнувања, себе си си ветувате дека наредната година се ќе испланирате подобро и навремено. Но тоа ветување никогаш не го исполнувате. По природа сте хаотична личност и наместо да уживате во празниците, тие честопати ве прават нервозни. Тогаш ништо не ви поаѓа од рака, ве фаќа паника и станувате премногу чувствителни. Напнатоста во вас расте и наместо се да биде совршено, успевате да завршите само дел од потребните подготовки. Крајно време е да почнете да бидете посериозни. Планирајте однапред, придржувајте се до планот и уживајте во празниците. Извор: kafepauza.mk